baqattoonni Oromoo 150 sababa sodaa nageenyaaf jecha Yemen irraa funaanamanii gara Jabuutiitti eega geessamanii booda yeroo ammaa Jabuutii keessa akka hin jirre baqattoonni achi jiran nuuf ibsanii jiran. Achuma Jabuutii keessatti buufata yabalaarraa kanneen qabaman namoonni 20 ka biroonis gara Itoophiyaatti geessamanii jiran jechuun dubbatu baqattoonni kun. Waajirri dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR akkasumas dhaabbanni godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM waa'ee kanaa maal jiru? Jaalanneetu qindeesse kunooti.
Waajirri UNHCR yookaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa inni aadan Yemen jiru keessatti dhimma eegumsa baqattootaaf itti gaafatamaa akka ta'an Mohaammad Umar waa'ee baqattoota 150 Itoophiyaatti sanbata darbee deebifamanii waan beekan yoo jiraate gaafadhe waan hin beekuun qabu jedhanii achuma waajjira UNHCR adan keessa jirutti nama Jamaal jedhamutti na dabarsan. Isaanis
kana kan godhe IOM natti fakkaata. Yoo nu waliin yookiin UNHCR biratti hin galmoofne ta'e godaantota malee baqattoota miti. IOM kana godheera taanaan mootummaa Yemen sasana'aa jirutu gaafatee jennaan kanneen ituu hin galmaa'in seeraan ala biyyattii keessa jiran baasee jechuudha.
Garuu jedhan Jamaal baqattoota UNHCR biratti galmaa'an taanaan eenyuyyuu gara biyya irraa dheessanitti deebisuu hin danda'u seeraan alaa jedhu. Yeroo tokko tokko godaantoota hin galmaa'in gara biyya irraa dhufanitti deebisuu waanuma jiru. Garuu fedhii isaan irratti hirkachuun ta'uu qabaa jedhan. Kanaan dura muuxannoo ittiin godaantota deebisaa turan ennaa ibsan.
Godaantonni karaa Jibuutii gara biyya isaaniitti deebi'u. Kana kan gaggeessu IOM yookiin dhaabbata godaantota kan sadarkaa addunyaati. Garuu UNHCR akka beeku ni ta'a. Isaammaa kana garuu boqonnaarra waan hin jiruuf hin dhageenye. Waajjirri keenya beekuusaas quba hin qabu.
Baqattoota Itoophiyaa irraa dheessan deebisuun waanuma ammaan dura baratamee jedhanii garuu deebi'uun fedhii isaanii irratti hirkatee ta'uu qabaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran Jamaal waajjira UNHCR adan Yemen jirurra. Waajjirri UNHCR ka Jibuutii irraa itti gaafatamaa nageenya baqattootaa akka ta'an kaatuumbaan waa'ee baqattoota 150 kanneen sanbata darbe xayyaaraan gara Itoophiyaatti deebifaman jedhamee gaafatamanii eenyummaa kee adda baafachuuf waan an barbaaduuf iimeelii naa barreessii jedhanii teessoo iimeelii isaanii naa ergan. Kun 7 darbe ture san booda deebii naa kennan hin qaban. Inumaayyuu bilbila 7 darbe naa kaasanii turan kan harka isaanii kaasuu didan. Daddabalee yaalus naa milkaa'uu hin dandeenye. Baqattoota yookaan godaantota jedhaman wal ta'uun ka deebise jedhame waajjira godaantota addunyaa damee Yemenii fi Jibuutii ta'uu baqattoonni Jibuutii irraa nu ibsanii jiru. Jalqaba waajjira IOM sana'aa jirurraa sabaa mu'ilmiin gaafatamanii.
Isaan fedhii isaaniin deebi'an yeroon kana jedhu mootummaan Yemen ofiisaa gara biyya irraa dhufanitti haalli itti deebisu ni jira. Kanaaf dhimmisaa waan adda addaa lama ta'uu hubachuun barbaachisaadha.
Itti fufanis humnaan deebifamu taanaan mootummaa Yemantu gaggeesse. Garuu isaan amma 150 waajjira IOMtu gaggeesse taanaan fedhii godaantotaa irratti hirkachuun ta'a jedhanii.
Jibuutii keessatti dhiifna osoo hin taane embaasiin Itoophiyaa gargaaree wanti barbaachisu ergii guutameefiin booda Itoophiyaatti deebifaman.
Warra sanbata darbe biyyatti deebifaman kan ilaaleenis gaafatamanii.
Hundi isaanii godaantota Itoophiyaa kan ta'an gara keenya dhufanii biyyatti deebi'uu feenaa jedhan. Kanaaf Jibuutiitti ergamanii achitti waan barbaachisu fixatanii Itoophiyaa seenan. Fedhii isaanii otoo hin taane quba ittiin buufnu ture.
IOM Jibuutiitiif itti gaafatamtu imalaa akka ta'an Liilaanii Veresaamii kanneen sanbata darbe Finfinneetti ergaman ilaalchise akka dubbatanitti. Hundi isaanii Oromoo miti harka caalaan Oromoo fi Amaara darbee immoo Tigree fi warri Afaar keessa jiru mana hidhaa Hudeedaa kan Yemen keessatti hidhamanii turan jedhani. IOM mana hidhaa hudeedaa keessa seenuu waan danda'uuf godaantonni kun biyyatti deebi'uu feena jechuudhaan nu gargaaraa jechuun itti iyyatan Yemenitti galmeessine kanneen dhukkubsatan ijoollee warran qabne hunduma deebi'uuf fedhii qaban irratti hirkanne hudeedaa ba'anii akka biyya isaaniitti galan gargaarre. Kallattiidhaan hudeedaa Yemenirraa Itoophiyaa ga'uun rakkisaa waan tureef karaa Jabuutii darban. Karaan biraa ittiin biyyatti deebi'an waan hin jirreef jedhan akka kanaanis. Gareen dhuma torban darbee gara Itoophiyaatti ergine gamas seenee jira. 150 yoo ta'an kutaa biyyattii adda addaa irraati fedhii isaanii hin deebi'uu isaanii hubachiisuun fedhaa jedhu. Baqattoonni yeroo dheeraaf Jabuutii keessa turan akka nuu ibsanitti mooraa isaan keessa kaa'aman looyaaddeen magaalaa Jibuutii irraa hiixuu ta'uusaa nutti himanii garuu humnaan nu deebisaa jiru jedhanii nutti iyyatan jedhuun jedheen. Nama waliin wal arganii dubbachuu isaanii hin amanu. Looyaaddeen baadiyyaa daangaa Somaaliilaand irra jirtu konkolaataadhaan deemsa daqiiqaa 15 yookaan immoo fageenya kiiloomeetira 7 qabdi. Kanaaf nama wajjin wal arganiiru jennee iyyaannu jedhan. Dhugumayyuu baqattoonni yeroo dheeraaf Jabuutii keessa turanii nu taasofsiisne akka jedhanis baqattoota Oromoo kanneen biroo wajjiniin akka wal hin argineef baadiyyaa keessa ka'an jedhanii turan. Aangawattiin kunis isuma kana dhugoomsan. Fedhii isaanii deebi'uu isaaniitiif mirkanii maaliif jira isa jedhuuf.
They all signed voluntary return forms and we have those forms where they decide that they want to go back home.
Fedhiin deebina jedhanii boca yookaan foormii guutan qabu inni kun harka IOM jiraa jechuudhaan Laaliyaani Beresaami yaada isaanii xumuraniiru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya jaallannee gammadaatiin agarra.